болатын.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен әдеттегідей осы уақытта Азаттық радиосының қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді бүгінгі бағдарламада берілетін хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Жастар биліктен тарихи мүсіндерді қорламауды талап етіп отыр.
Керей мен Жәнібек келген, ол қазақ тарихындағы ең қасиетті, ең киелі тұлғалар. Егер ол екеуі болмағанда бүгін қазақ деген ұлт болмас еді, Қазақстан деген республика болмас еді.
Алматыда оқитын студенттерге үйлеріне қайту үшін қанша қаражат қажет?
Ол ауылға қайту үшін енді біреуден алып, сөйтіп әрең қайтамыз. Алматыдан Таразға билеттің бағасы 11.50-ге шейін 1.200 болады. Одан кейінгі кешігірек болсаң билеттің бағасы 2.000-ның үстінен ұрады. Алдын орындар 2.500-3.000.
Жастарды өз-өзіне өлімге не нәрсе итермелейді?
Өмір толған бір қиындықтар сияқты көрініп, өмірден просто шаршап кетесің. Ештеңе де түк қызықтырмайды.
Сосын кейбақты мынау неше түрлі секталарға түсіп кетеді. Сосын олар бұл өмір онша емес, ана дүниеде өмір жақсы деп проповедует етеді.
Мінекі достар, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматыда бір топ жастар тарихи мүсіндерді бастапқыда жоспарланған орнына қоюға билікке 2 апта уақыт берді. Естеріңізде болса, Қазанның 20-сында Астанада Қазақ елі монументінің дүркіреген ашылуы болды. Жоғары шенді мемлекеттік қызметкерлер осыған қатысты мақтау-мадақтау сөздерді сөйлеп жатқан кезде, Қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей хан мүсіндері құлазыған далада жатқан болатын. Бұл оқиға жастардың да наразылығын туғызып, сейсенбі күні Алматыда Абырой және ел болашағы жастар қозғалысы мұны ұлт тарихына жасалған қастандық деп атады. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Керей мен Жәнібектің мүсіндерінің мерейтасып Астана төрінде емес, құлазыған далада жатқаны қазақ қоғамында алаңдатушылық тудырғаны рас. Қазанның 27-сі күні Абырой және ел болашағы жастар қозғалысы бұған наразылық танытып, мұны ұлт тарихына жасалған қастандық деп атады.
Өздеріңіз білесіздер, Қазанның 20-сында еліміздің Астанасындағы алаңда Қазақ елі монументінің дүркіреген ашылуына қатысты еліміз жоғарғы шенді мемлекеттік қызметкерлер арқырап сөйлеп жатқан кезде, осы Қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей хандарымыз және біздің батырларымыз жапан далада жетімсіреп жатқаны біз есіп отырмыз. Елін, жерін жаулардан сақтап, ұрпақтан ұрпаққа беріп келген хандар мен батырлар мүсіндерін Астана төрінен бір орын таппай маң далада еліңсіз қалуы бұл биліктің мемлекет құраушы ұлт қазақ ұлт тарихына деген қорлығы деп есептейміз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Осыған дейін қазақтың тарихи тұлғаларының образын жасаушы мүсінші Сембіғали Смағұлов мәдениет және ақпарат министрлігінің аталмыш мүсінді Астанадағы Арай саябағына орнатуға уәде бергенін радиомызға айтқан еді. Десе де жастар тарихи жәдігердің саябақта елеусіз қалғанын қаламайды. Дәл Қазақ елі монументіне орнатуды талап етіп отыр.
Бүгінгі билік сол жетімсіреп қалған мүсіндерді Астана қаласындағы Арай саябағына қоя салатын ойы бар екен. Егер де олай болатын болса, бүгінгі біздің жасалған мүсіндеріміз саябақтарда тұратын түлкі, қоян, тышқан, аю секілді жануарлармен кең қойған болады. Яғни бұл тағы да оларға жасаған сайқымазақ деп есептейміз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Ал ел болашағы қозғалысының өкілі Сымбат Жапаров Қарағазан Сарыбала қамышын өмірден өткен Керей мен Жәнібек хандардың тарихи рөліне тоқталып, оларға бүгінгі таңда құрмет көрсетілмеуін арсыздық деп бағалады.
Керей мен Жәнібек деген ол қазақ тарихындағы ең қасиетті, ең киелі тұлғалар. Егер ол екеуі болмағанда бүгін қазақ деген ұлт болмас еді, Қазақстан деген республика болмас еді, оның Назарбаев деген президенті болмас еді. Бұл хандар өмір бойы атынан түспей елін ораған қазіргі басшылардан айырмасы, біздің қазіргі басшылар сияқты өзіне ескерткіш орнатпаған, шаңырақтағыдай өз халқының үйлерін бұзбаған, қайта өз елінің керегесін кеңейтуге, өзінің келер ұрпақтарына мықты мемлекет қалдыруға атсалысқан өмірін соларға арнап өткен болатын.
Ал ел болашағы қозғалысының өкілі Ринат Әкімханов болса, өз пікірін өлеңмен жеткізді.
Жетімсіреп ескерткіші Жәнібек пен Керейдің Астанадан орын таппа
болмай ен далаға тасталды, жағымпаздар өсіремдіп, шалғыз жанның мерейін тарихынан адастырды, жалындаған жастарды. Жас жүрегім естігенде қазақтың бұл қайғысын, намысымның биік шыңын қайшылантып қақарлы, ұлларды ұсқын сызғып, деп жүргендер жаймысын, жалақ үшін жағалаған адамдар ғой шақарды. Қозғалмаса қозғалмасын басқалар, жастар бірақ жауап алмай тынбайды.
Жастар сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевтан жағдайға кінәлі адамды тауып, жауапқа тартуды талап етіп отыр. Олар билікке өз талаптарының орындалуына 2 апта уақыт берді. Талаптары орындалмаған жағдайда қарашаның 15-нен бастап республика бойынша жастардың наразылық акциясын бастайтынын айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Достар, өздеріңізбен әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасы. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Бақытгүл Исмаилова, Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының кино және телевидение факультетінің режиссер-продюсер мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Жалпы менің өзімнің ойымда жүрген, ойымнан кетпейтін бір мәселеге тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстанда экономикамыз дамып жатыр деп әрине ол басшымыздың айтып жатқаны өте дұрыс деп ойлаймын. Айта кетеріміз, бізде ешқашан да кәсіпорындардың жоқтың қасы деп ойлаймын. Себебі бізде дүние жүзінде ең бай Қазақстан екен, ал жалпы негізінде ең кедей елді біз Жапония деп ойлаймын. Ал бізде керісінше Жапония байда, Қазақстан солардың жанағы бар затын беріп, аузына қарап отырғаннан басқа ештеңе білмейді. Сол толғандырады. Ал жалпы шетел неге мысалы бай деп айтамыз? Себебі оларда өндіретін заводтар, кәсіпорындар өте жетерлік. Соны жоғарыдағы басшыларымыз қолға алып кәсіпорындарды және де осы шикізатты лажы болса шетелге шығармай, шикізатты өзіміз өндіре білетін болсақ, әрбір адамына пәленбай 1 миллиондай керек екен. Ал бізде Қазақстанда ондай қазақ жоқ, мысалы миллион алатын.
Азаттық радиосында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігін сөз ететін жас толқын бағдарламасы, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Бүгінгі таңда дәрігер мамандар жастар арасында өз-өзіне қол жұмсаушылардың саны артып отырғандығын айтады. Олардың пайымдауынша, бұл қазіргі қоғам мен жастардың отбасында қалған тәрбиесінің кесірінен көрінеді. Одан өзге ата-ана өз баласына немқұрайлы қарап, ішкі жан күйзелісін тым кеш байқағаннан да болады, дейді мамандар. 23 жастағы азамат екі рет өлмекші болған, екеуінде де өлімнен жақындары құтқарып алған. Айтуынша, бұл адамға ата-анасымен болған кикілжіңмен, өзі оқыған оқу орнының ұстаздарымен келіспеушіліктен кейін барған көрінеді.
Дәрішіп, екінші рез асылмақ болдым. Жанымда да балалар бар, ол кейбіреу есірткіден, кейбіреу ата-анасы авариядан қайтыс болып, содан стрестен өздеріне өздері қол жұмсамақ болған.
Психиатр мамандар адамның өз-өзіне қол жұмсаудың екі негізгі себебі бар екендігін айтады. Біріншіден, шизофрения, депрессиялық синдром секілді психикалық ауруға ұшыраған жандар осы адамға барса, екіншіден, психикалық жағынан сау адамдар әлеуметтік жағдай жақыннан айырылу сияқты жайлардан туатын күйзеліс пен қайғыдан өлімге бел буады, дейді Қазақстанның психиатрия, психология және наркология ғылыми тәжірибелік орталығының маманы Ғалия Махметқызы.
Мысалы, ойламаған жерден бірден болып қалтып хабарлады. Сонда өзін өзі ұстай алмайды. Осындай бізде 1-2 жылдың ішінде жағдай болды. Бір жас қыздың әкесі ойламаған жерде қайтыс болып кетеді. Қазақтар біреу өліп қалса, бір жағдай болса, бірден айтпайды ғой. Дайындау керек. А бұл жерде тек кішкене орыс қолды воспитание болған, келген балаға тек айтып салған, сенің әкең өліп қалды деп. Сол жерде ол айнектен секіріп болды үлкен. Ол психикалық ауруға жатпайды.
Дәрігерлер соңғы уақытта өз-өзіне қол жұмсайтындардың көбейіп кеткендігін айтады. Мұның себебі жөнінде медицина ғылымының докторы профессор Ғалия Махметқызы мынадай пікір айтқан еді.
Соңғы уақытта суицидтің көп болуы, мен ойлаймын, әлеуметтік жағдай дұрыс болмаған уақытта өзін-өзі ұстай алмайды, өзін-өзін қиын жұмысқа дайындау білмейді, жеңіл тұрмысқа үйренген, өлімге өзін жұмсайды.
Мамандар суицидке, яғни өз-өзін өлтіруге көбіне 14 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдердің бейім болып келетіндігін айтады. Психикалық аурулардан бөлек бұған отбасындағы тәрбиенің дұрыс болмауы әсер ететін көрінеді.
Бұл тәрбиенің жетіспегендіктен басқа осы периодта нерв жүйесі тұрақсыз болады. Олардың ойы үлкен адамдай болмайды. Олар ойлайды, міне қазір сол ойынханаға әкесі неше-неше ақша бермесе, осымен өмір бітті, ана балалардың алдында бұл ұятқа қалады. Сондықтан бүйтіп өмір сүрген шөлген мартып, артынан тірі қалса, дұрыста болған айтса, ол өкінеді.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген профессор Ғалия Махметқызы. Психологтардың айтуынша, өз-өзіне қол жұмсауға бейім жандар еш нәрсеге қызықпайтын тұйық жандар болып келеді. Олар үшін қалаға қандай әнші келетіндігі, жақындарының оған жаңа киім алып бергендігі сияқты қарапайым жайттар еш қызық емес. Қазір осы дерттен емделіп жатқан азамат өзінің өмірді бұрын тек қара түсте көргендігін айтады.
Өмір толған бір қиындықтар сияқты көрініп, өмірден просто шаршап кетесің. Ештеңе де қызықтырмайды.
Сосын кей уақытта мынау неше түрлі секталарға түсіп кетеді. Сосын олар бұл өмір онша емес, ана дүниеде өмір жақсы деп проповедовать етеді.
Дейді психиатр-дәрігер Ғалия Махметқызы. Адамның суицидке бейімділігін тағы да қалай байқауға болады деген сұрағымызға маман былай деп жауап берген болатын.
Бала тұйық болса, бала мектепке барғысы келмесе, сосын көңілі төмен түссе, 14 жасқа дейін, 15 жасқа дейін балалар сол кезде байқалса, не немесе педиатрға алып барсын, педиатрлар бұны жақсы проблеманы біледі, немесе психиатрлардан қорса невропатологқа алып барсын, қазір психиатрдан қорқу керек жоқ. Психиатр дегеніміз ол участковый врач сияқты қазір.
Дейді медицина ғылымының докторы Ғалия Махметқызы. Жалпы мамандар адам бойында осындай ауытқушылықтар байқалғанда еш нәрседен қорықпастан тиісті дәрігерлерге көріну қажет дейді. Мамандардың айтуынша психикалық аурухана бұл жұрт ойлайтындай бәрін бір тектес киімге кигізіп, ауырғандарға тек дәрі егетін орын емес. Қазір бұл жер ең алдымен сөзбен, жылы қабақпен емдейтін жер. Өйткені біз ең алдымен адам жанын жазамыз дейді мамандар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстандағы жастар қаласы атанып кеткен Алматыға жыл сайын мыңдаған жастар келіп, студент атанып жатады. Олардың басым бөлігі Шалғайда тұратындықтан, жастардың демалыстар мен мереке күндері үйлеріне баруы бүгінде өзекті проблемалардың біріне айналуда. Өйткені біздің тілшілеріміздің анықтағандай, қалааралық маршруттардағы билет ақысы еш қадағаланбайтын көрінеді. Осыған байланысты тілшіміз Мәдибек Мағамбет Алматыда оқитын студенттерге үйлеріне қайту үшін қанша қаражат қажет? Бүгінгі автобус билеттерінің нарқы қандай деген сұрақтар төңірегінде хабар дайындаған болатын, енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Осы дыбыстар үйіне барып қайтқысы келетін Алматының кез келген студентінің құлағын елең еткізетіндігі сөзсіз. Алайда дәл қазіргі кезде жоғары оқу орны шәкірттері мен олардың Шалғайдағы ата-аналарының қалтасына жол шығыны ауыр тиіп, екі арадағы жүрістұрыс қысқарғанға ұқсайды. Мәселен, Алматыдағы Сайран автовокзалының бас есепшісі қалааралық автобус маршруттарының бағалары өткен жылдан бері еш өзгермегендігін, десе де жолаушылардың күрт азайып бара жатқандығын айтады.
Бұрынғыға қарағанда жолаушылар қазір ағаз. Осыдан 2 жыл бұрын дағдарыс басталмай тұрғанда қалааралық маршруттар үнемі толы болатын. Бағада 2 есе төмен болатын. Ал қазір адамдар жеті ойланып барып жолға шығатын болды.
Дейді Сайран автовокзалының бас есепшісі Бигүл Дүйсенбайқызы. Ал студенттер болса, мейрам күндері қалааралық автобустардың барлығына бірдей жетпейтіндігіне, бағалардың шарықтап кететіндігіне наразы.
Осы оқып жатқан 4 жыл бойы каникулдарда және мейрам күндері үйге барған кезде жол ақысының қымбаттауы өте қиын жағдай келтіріп жатады. Себебі қалған күндері баға қалыпты ұстайды да, сол мейрам күндері сол Жаркент қаласына жету үшін бағаны қымбаттатып жібереді. 1000-нан 1500-ға дейін көтереді. Ал такси бағасы 1500-нан 2500-ға дейін көтереді. Кейде 3000 теңгеге дейін көтереді.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Айгүл айтып отырған тұрақты рейстерден тыс автобустарда Сайран автовокзалында орналасқан, бірақ та бұлардың қызметінің бағасы күніне 1000 құбылады, дейді студент Арман.
Чимкент бар ма? Чимкент автобусы Чимкентке барады.
Мен сөзіміздің белгілі қаражат өзіміздің күнделікті тамағымыздан да артылмайды да. Ол ауылға қайту үшін енді біреуден алып, сөйтіп әрең қайтамыз. Алматыдан Таразға билеттің бағасы 11.50-ге шейін бір 1200 болады. Одан кейінге кешегірек болсаң билеттің бағасы 2000-нің үстінен орады. Алтын қорымдар 2500, 3000, ал артқы қорымдар енді 1500, оның өзі барып келгенге неудобно. Билеттің бағасынан бұлай таксимен қайтайын десең, таксидің бағасы 5-6 мың теңге. Енді
Сонымен бірге Арманның айтуынша, мұндай автобус иелері тұрақты рейстерден қалып қойған жолаушы әмиянының суын сығып барын алып қалуға құмар. Олар билетсіз жұмыс істейді, қызмет үшін ақысын қолма қол алады. Сондықтан бағаны қалай бұрам десе де өз еркі дейді студент Арман. Сайран әкімшілігінің айтуына қарағанда қалааралық автобус рейстерінің бағаларын тасымалдаушы мекемелердің өздері қояды.
Бағаларын тағайындайды да, значит, өздері бекітеді. Анау жергілікті атқарушы комитеттермен келісіміне байланысты. Бекітеді, сонсын бекіткен бағаны бізге жібереді, біз сол бағаны ұстаймыз. Вообще бағаның тұрақталуына шығаратын шығымға байланысты ғой. Амортизация дейді, дөңгелектердің износы, расходный материал дейді, масла, фильтры там, мынау нелердің бәрі. Жүргізушінің жалақысы, жанармайдың бағасы, бұл өздерінің рентабельностін қояды, содан кейін 15-35% дейін составляет етіп керек.
Дейді Сайран автовокзалының жолаушыларды тасымалдау қызметінің бастығы Өмірбек Орынбекұлы. Сондай-ақ автобус билетінің бағамы тек арақашықтыққа ғана байланысты емес. Мәселен, Алматы мен Тараз қалаларының арасы 500 шақырымдық жол, ал Балқаш қаласы Алматыдан 600 шақырым жерде орналасқан. Алайда жол айырмашылығы 100 шақырым бола тұра, Таразға дейінгі билет 1440 теңге, ал Балқашқа 2765 теңге тұрады. Билеттер құнының мұндай айырмашылығын Сайран автовокзалының жолаушылар тасымалдау қызметінің бастығы Өмірбек Орынбекұлы былай түсіндірді.
Ол бір жағынан тасымалдаушы автопарктің өзінің шығаратын шығымына байланысты. Екінші жағын Алматы-Тараз, Алматы-Шымкент жағына, если байқасаңыз, бізден нерегулярный түрде жүретін автобустар кезінде көп болды. Сонан кейін солармен күрес ретінде как конкурентный среда дейді, соған байланысты Алматы-Тараз мен Алматы-Шымкенттің бағасын түсіп кеткен содан. Ол анау конкурентный средаға байланысты, потому что нерегулярный маршруттар көбейіп кетті, мына юкка. Ұрлап тасымалдаушылар немесе Алтын Ордадан, Барақолкадан жүретін автобустар көбейіп кетті.
Бүгінгі таңда Алматыдағы студенттердің саны 100 мыңның үстінде. Олардың басым көпшілігі Қазақстанның өзге аймақтарынан келгендер. Сондықтан қалааралық автобустарға деген студенттердің сұранысы жоғары. Студенттердің айтуынша, оқып жүрген жастарға арнайы жеңілдіктер жасалуы өте қажет. Мәди Бекмағанбет Алматыдан арнайы Азаттық радиосы үшін.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Енді біз сіздермен бүгінде елде кең тараған секонд-хенд дүкендер желісі турасында әңгімелесетін боламыз. Кей дерек көздерге қарағанда секонд-хенд деген түсінік 17-ші ғасырда Англияда пайда болған көрінеді. Ол кезде патшалар өздерінің сеніміне кірген вассалдарға өз киімдерін беретін болған. Ал гардеробтың ең бағалысы болып саналатын корольдің шапаны тек уақытша киюге ғана берілгенміз. Ал қазіргі заманның секонд-хенді 70 жыл бұрын басталған дейді. Қайсы бір елдерде маусым сайын киімдерді жаңартып тұратын жақсы дәстүр қалып тасқан. Тиісінше ескірген немесе өзіңізді шаршататын киімді секонд-хендке өткізу қажет. Уақыт өте пайдаланған киімдерді сатып алатын адамдар да пайда болған. Осылайша өзінің ескі киімдері үшін ақша алғысы келетіндер де көбейді. Сөйтіп көп ұзамай секонд-хенд дүкендері ашылған. Бұл іспен әсіресе Ұлыбритания, Ирландия және Голландия мемлекеттері қызу айналыса бастаған. Қазіргі таңда аталған елдердегі секонд-хендпен айналысатын компаниялардың жұмысы мемлекеттің бақылауында көрінеді. Өткен ғасырдың аяғында аталған жүйе Қазақстанда да кеңінен жұмыс істей бастады. Алғашында менсін дегенмен бүгінде көпшілік қауым осындай дүкендерден киім алатындығын жасырмайды. Олардың ішінде жалғыз шәкіртақы мен мардымсыз жалақыға күн көріп жүрген жастар да баршылық. 25 жастағы Ержан Қасымбеков көбіне киілген киімдер сатылатын секонд-хенд деп аталатын дүкендерге үйленіп отбасы болғаннан бері жиі баратындығын айтады.
Бұрын кезде бармайтын, үйленгеннен кейін әйелім бар. Арасында жақсы киімдер алып келетін болды. Мен де көйледім. Чем базардан соң қымбатырақ алғанша сол баға арзанырақ секонд-хендтен ала салуға да болады. Сондай-ақ киім, бірақ качествосы мықты киімдер де болады арасында. Енді зарплата алған кезде барып тұрасың анда санда. Ұнаған нәрсемді ол.
Ержан мұндай дүкендердің басты артықшылығы әрине бағасында жатыр дейді.
Ол жаңа качествосына байланысты, жаңа салмақпен аласың ғой. Примерно 500 теңге килограмм. Секонд-хендте жаңа қымбатырақ нелерде болады? Ол жаңа қыстық киімдер, мысалы дубленка деген киімдер, курткалар болады жақсы-жақсы. Мысалы 2.5 теңгеден 1000 теңгеден килограмм болады. Ал енді жазық киімдер арасында енді болады 200 теңге, 300 теңге. Сұрына қарап, несіне қарап дегендей.
Ендігі біз сөзге тартқан Майя есімді бойжеткен осындай дүкендердің өзіне қажетті, осындай дүкендерден өзіне қажетті киімдерді табатындығын әрі ондағы дүниелердің сапасына көңілі толатындығын айтады.
Мен жим жанында бар соған сатушылармен ұштанысыған поступление болған сайын маған жанында айтып тұрады, поступление болған сайын барып алып тұрамын. Сіздің аптасына бір литр. Ана жерде таныстарыңыз сізді жақсы әрине, бірінші поступление болған кезде жақсы товарларды сатсаңыз, осы жақсы товарлар барып бірінші алып аласың. Мен енді бывает даже киілмеген деп жаңа киімдер апарсам бағаға жақсы качествомен келеді. Соны бірінші алып аласың.
20 жастағы Сара студент. Студенттің аздаған шәкіртақысына бағасына сапасы сай келер киім табу өте қиын. Сондықтан көбіне киімдерді өлшеп сататын осындай дүкендерден алатын көрінеді.
Мен өзім студентпін. Барахолке барып не киім аламын? Одан сол секондтан бір екі киім болса да енді зато качествосы жақсы, екі киімді сол жерден алғанды дұрыс деп ойлаймын өзім. Мен не үшін қысылады екен? Маған сенен қайдан алдың, нан қай жерден еттің, сен мынау секонд-хендте тұрады ғой деп маған ешкім ештеңке демейді. Біреу прям бірдеңке деп айтып жатқан жағдайда мен айтамын, өзіме ұнаған, өзім қалағанымды ки.
Дегенмен жастардың арасында біреудің кигенін немесе маусымы өткен киімдерді киюге арланатындар аз емес.
Ол шетелдің қалған құтқан киімдерін алғанша барахолкадан барып жаңа киімге шек алған бардық. Кембейм мен ожақтан. Арзан болса да енді бізге қазір жастарға әдемісі керек қой. Қазіргі модамен жүру керек. Ожақтағы мода қазіргі біздің негізі сай емес. Қалып кеткен модадағы киімдер олар. Сен бөлек біреудің киген киімдері лучше барып мен жаңадан сатып алғаным дұрыс.
Деген кенттен кембейм мен, ұялам киінуге. Негізі барахолкаға барамын, магазиндерге барамын. Ол жерде енді киінген киімдер енді киім келмейді, ол біреудің киінген киімдері.
Қарсын біреудің қалған қой киініп кетіп жүрді ма? Біріншіден екінші жерде размер вообще маған келмейді ылғи да размерлер. Ұнамайды олар. Одан да бәрі көрініп тұрады ескі сияқты болып одан да барып жаңасы киім сатып алмаймын базардан басқа бір жерлерден турецкий киімдер тігемін ғой
әрине кімнің қандай және қайда киім алып киетіндігі өз еркінде сондықтан біз бұл таңдауды жастардың өз қалауына қалдырамыз Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман өздеріңіз жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар ал оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізетін ICT маркетинг компаниясының мәліметінше былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан қазіргі таңда елде электронды үкімет жұмыс істейді соның аясында министрлердің интернет блогы да іске қосылған онда кез келген адам үкімет басшыларына өз сұрақтарын қойып пікірлерін жеткізе алады аталған блог Блогтарды ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, блогтарды құрудың басты мақсаты интернет арқылы демократияны дамыту көрінеді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген бірқатар жастар үкімет басшыларының блогтары ешқандай іс атқарып отырған жоқ деп есептейді. Ал оның себебін тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан естіп білсек.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының екінші курс студенті Айгерім білім және ғылым министрінің блогына бірнеше хат жазғанымен әлі бірде-бір сұрағыма министр жауап берген жоқ деп отыр.
Студенттер өзінің жағдайларын түсіндіріп интернетке жоғары жақтағы білім министрлігіне оқу орнына байланысты оқу орнында мысалы қазіргі кезде ақшаны көбейтіп жатыр мысалы. Былтырғы келісім шарт бойынша қалмайды және тағы да үстіне қосып жатыр. Мысалы студенттердің технология жағы жетіспейді. Сол жағынан жазсаң түк жауап келмейді, не бармайды. Не үшін солай? Соны білгіміз
келеді. Мұндай блоктан еш пайда жоқ. Ол тек министрді қыруар шаруа атқарып жатыр деп жарнамалау үшін керек деп есептейді. Жас белсенді Жанболат Мамай билік басындағылардың блогына хат жазып көрмегенін айтады. Өйткен ол жастарды толғандыратын мәселе жоқ болғандықтан емес, хат жазғаннан еш нәтиже шықпайды деп есептейді.
Мен өзім сол министрдің де, премьер-министрдің де блоктарын ашпаймын да. Одан бір жазғаннан үлкен нәтиже шығады. Сол мәселе шешіледі дегенге өзіміз сенбейміз. Өйткені бұған дейін де біз министрге блогын емес, ашық хат жаздық. 8000 студенттің атынан, 10000 студенттің атынан екі рет ашық студенттердің әлеуметтік мәселесін көтеріп, студенттердің проблемасын көтеріп, бірақ енді оған мынау бүкіл қоғам болып мыңдаған студенттер сұрағанда шешпеген мәселені ол премьер-министрдің немесе министрдің блогына жазып сол мәселе шешіледі дегенге өзім сенбеймін. Сондықтан жазған жоқ.
Ал мұндай блогтардың болғанын құптайтын болашақ жастар қозғалысының төраға орынбасары Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, бұл сөз бостандығын дамытатын бірден бір құрал.
Егер де билік оны саралап, ең құрғанда бір 10% оқыған күннің өзінде, ол біріншіден олар үшін өте мықты ақпарат болушы еді. Өйткені бүкіл шенеуніктердің барлығы жемқор, олардың барлығы жаман деген пікірден аулақпын. Оның арасында да нағыз адал азаматтар, отаным, елім, қазағым деп жұмыс істеп жүрген жігіттер де бар. Бірақ та олар көпшілік жағдайда мынау нақты, таза, сарапталған ақпаратқа қол жеткізе алмай жатады. Сондықтан егер де сондай таза ақпаратты іздеген шенеунік болатын болса, ол әрине соны жаңа өзінің блогы арқылы көруіне, оқуына болады. Сондықтан бұл сөзсіз дұрыс, өте батыл, нағыз демократиялық шешім деп ойлаймын.
Осы мәселе турасында Білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда министрдің блогына жауапты қызметкер Азаттық радиосына жауап беруден бас тартты деп хабарлады министрдің баспасөз хатшысы.
Жауап бермей отыр, мен білмеймін.
Білім және ғылым министрлігінің ресми сайтында көрсетілгендей, биылғы жылдың тамыз айында Білім және ғылым министрінің блогына 285 хат келіп түскен. Олардың барлығы қарауға алынып, оның 184-і түсіндіріліп, 19-ы қанағаттандырылды. Ал 30-ы тиісті органдарға жіберілді. Делінген. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы. Мінекі қымбатты тыңдарман, бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.